Tā, kolēģi, aicinu pieslēgties vakardienas domas sēdes turpinājumam. Daiga. Jā. Tātad turpinam skatīt sēdes darba kārtības piekto jautājumu par izmaiņām Tālas novada pašvaldības centrālajā administrācijā ar cevitai veidē. Lūdzu.
Jā, tātad... Es sākšu no sākuma. Tātad, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām Tālas novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 20. Panta pirmās daļas 6. Punktu, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku Tālas novada pašvaldības centrālās administrācijas darbu, pieņemto lēmumu īstenošanā, lūdzam Tālas novada domi veikt sekojušas grozījumus. Tātad, izveidot Tālas novada pašvaldības centrālajā administrācijā jaunu nodaļu, iepirkumu nodaļu. Samazināt Tālas novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku skaitu, likvidējot vienu amata vietu vecākais kasieris. Attiecīgi ar šo priekšlikumu ir sasaistīts ceturtais priekšlikums, kurā tiek izveidota Tālas novada pašvaldības centrālajā administrācijā tiek izveidotas jaunas amata vietas, un 4.3. punktā ir minēts grāmatvedis, viena slodze ar pakļautību finanšu un grāmatvedības nodaļā, kurš ar amata aprakstā ir ar kasieru funkcijām. Tur par pamatojumu vēlāk varēs jums arī Ilze izstāstīt, kāpēc ir šāds priekšlikums. Tālāk ir priekšlikums mainīt pakļautību sekojošiem amatiem. Vecākais iepirkuma speciālists esošā pakļautība juridiskā nodaļa, jaunā pakļautība iepirkuma nodaļa. Mainīt pakļautību speciālistam iepirkuma speciālists esošā pakļautība juridiskā nodaļa, jaunā pakļautība iepirkuma nodaļa. Attiecīgi jaunajā nodaļā priekšlikums izveidot jaunas amata vietas, iepirkuma nodaļas vadītājs viena amata vieta, pakļautība izpilddirektors un viens iepirkuma speciālists, pakļautība iepirkuma nodaļa. Un, kā jau iepriekš minēju, grāmatvedis viena slodze, pakļautība finanšu un grāmatvedības nodaļa. Attiecīgi, lai nodrošinātu Ja jums jau izsūtīto projektu iepirkuma nodaļas nolikumā izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pienākumiem, un ņemot vērā to, ka šīta nodaļa paliek, šis te amata pienākumu apjoms tiks palielināts konkrētajiem speciālistiem, tas ir vecākajiem iepirkuma speciālistam, un iepirkuma speciālistam tad ir priekšlikums mainīt amatu klasifikāciju. Vecākajiem iepirkuma speciālistam noteikt amatu klasifikāciju attiecīgi otrā amata saime, ceturtais amatu līmenis un 11. Algu grupa, un attiecīgi iepirkuma speciālistam noteikt otro amata saimi, 3B amata līmeni, un 9. Algu grupu. Kā arī, lai ievērotu visus konsolidācijas principus attiecībā uz centrālās administrācijas amatu kopsavilkumu, lūdzam apstiprināt centrālās administrācijas amatu kopsavilkumu un sarakstu saskaņā ar pielikumu. Tad nākošais priekšlikums ir uzdot Tālas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Tālas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūra vienību nolikuma aktualizāciju līdz 2021. Gada 11. Jūnijam, kā arī uzdot Tālas novada pašvaldības juridiskās nodaļas personāla daļai brīdināt darbiniekus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tas ir attiecībā uz šo te amata vietu, kas ir vecākais kasieris. Tad un ar 9. Punkts atzīt par spēku zaudējuši Tālas novada domas 25. Marta 2021. Gada lēmumu numurs 104 par izmaiņām Tālas novada pašvaldības centrālajā administrācijā amata kopsavilkumā. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Tālas novada pašvaldības izpilddirektoram. par iemesliem un nepieciešamību nodaļas izveidai mēs esam jūs jau informējuši arī iepriekš. Šobrīd es lūkšu Solvitai kā nolikuma, provizoriskā nodaļas nolikuma izstrādātājai izstāstīt par tiem, kā mēs plānojam turpmāk organizēt iepirkumu darbu Tavas novada pašvaldībā.
Vārds Solvitai.
Jā, paldies. Tātad, respektīvi, iepriekš jau jums stāstīju un izsūtījām to provisorisko funkciju un uzdevumu sadalījumu visiem. Respektīvi, galvenais, kas mums šobrīd būtu izdarāms, tātad mums ir jāstiprina iepirkuma process kā tāds. Viņš ir jāstiprina administratīvi arī laika ziņā, lai darbs kļūtu efektīvāks, jo šobrīd mums ir tā kā izveidojies tāds neliels sastrēgums. Un saprotot visus aspektus, gan radušos situāciju, gan korupcijas risku un interešu konfliktu risku novērtēm, mēs esam veikuši vairākas pārunas arī ar šo speciālistu, kas mums sniedz vienmēr atbalstu. Šobrīd šajā visā procesā un izvērtējumā tātad viennozīmīgi mēs nonācām pie lēmuma, ka mums ir nepieciešama iepirkuma nodaļa. Tādējādi izvairoties no riskiem, ar ko mēs šobrīd esam saskārušies. Iepirkuma nodaļas nolikuma projektā jums ir diezgan detalizēti uzskaitītas funkcijas, ir uzskaitīti konkrēti uzdevumi. Ja kaut ko esam tiešām palaiduši garām vai būtu kādu priekšlikumu, būsim atvērti to uzklausīt, bet galvenā būtība visam šim procesam ir tā, ka iepirkuma nodaļa ir tā, kas atbild par dokumentu kvalitāti, iepirkuma nodaļa ir tā, kas kontrolē budžeta līdzekļu gan plānošanu, gan izpildi, tātad respektīvi viņi veic šo uzraudzības funkciju attiecībā uz iepirkuma apjomiem, un iepirkuma nodaļa ir tā, kas izstrādā dokumentāciju, tātad nolikums, visu tehnisko dokumentāciju, iepirkuma komisijai, lēmumu pieņemšanai. Respektīvi tiek nodalīti divi procesi, tātad patstāvīgais darbības process no lēmuma pieņemšanas procesa. Tas ir pats galvenais, kas mums bija jāpanāk. Un attiecīgi iepirkuma komisija paliek tikai un vienīgi kā lēmuma pieņēmēji. Iepirkuma nodaļa ir tā, kas sniedz un nodrošina pilnīgu administratīvu atbalstu. Tādējādi arī mēs strādājām pie visas lietvedības sistēmas izveids, lai arī ir iepirkuma komisijas dokumentācija ierobežotas pieejamības, tomēr arī sistēmā to veidojot caur piekļuves tiesībām ar paroļu palīdzību un tā tālāk, jebkurā gadījumā, lai visa šī dokumentācija tiktu reģistrēta, sistematizēta, un tādējādi arī tiktu nodrošināta šī kontrole par savlaicīgu dokumentu sagatavošanu, arī, es domāju, noteikti arī par kvalitātes celšanu tā tālāk, jo šī nodaļas speciālisti ir tie, kas arī sniegs metodisko atbalstu, sniegs konsultācijas, un nākotnē es redzu, ja šos procesus mēs veiksmīgi spējam sakārtot un nokomplektēt šo nodaļu pilnā izteiksmē, tad mans viedoklis, kad varētu arī viņi strādāt kapitāla sabiedrības iepirkumiem, kā to dara arī daudz vietas citur pašvaldībās. Par iepirkumu komisijas, tātad šobrīdējo apjomu, tātad viņš viennozīmīgi mainīsies, jo iepirkuma komisija vairs nesagatavos nekādu dokumentāciju. Viņi ir tie, kas akceptē šos nolikumus. Viņi ir atbildīgi tikai par lēmumu pieņemšanu, par pretendentu procesu izvērtēšanu, piedāvājumu atvēršanu un tā tālāk. Domāju, ka šādi organizētas darbs mums dos varbūt ne tik ātru rezultātu, bet viennozīmīgi pārskatām rezultātu jau līdz gada beigām. Pie nosacījuma, ja mums izdosies arī nokompletēt nodaļu ar atbilstošiem speciālistiem.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi attiecībā uz lēmumu projektu? Jā, Edmunds.
Jā, man ir jautājums, nu, kā jūs plānojat laika nogriezienī, kad varētu sākt darboties jaunā kārtība? Es, protams, saprotu, ka tas ir atkarīgs no, kā mums veiksies ar iepirkumu speciālistu atrašanu, bet kādu datumu vai mēnesi jūs uzskatītu par veiksmīgu, kad mēs varētu iesākt darbu jau pie jaunās kārtības, proti ar iepirkumu nodaļu?
Evita.
Super. Veiksmīgais stāsts mums ir 1. jūlijs.
Jā. Un otrs jautājums. Pēc tā, ko stāstīja Evita un pēc tā, ko stāstīja Solvita, risks, kad kāds no iepirkuma komisijas varētu nefiksēt interešu konfliktu atkal kādā no juridiskām niansēm. Nu, taču it kā pastāvēs jebkurā gadījumā, tad vai ir plānots, nu, nezinu, tad kā šeit tik minēts, apmācības kursi vai kas, jo iepirkuma nodaļa var sagatavot vislabākos dokumentus, visprofesionālākā paketa varbūt tikt izveidota, bet kāds no iepirkuma komisijas var atkal nepamanīt, kad viņam ir iespējams interešu konflikts, vai kaut kas ir domāts šajā virzienā?
Jā, atbildēšu pirmkārt, iepirkuma komisijas sēdes un tā tālāk tehnisko atbalstu veiks iepirkuma nodaļa. Tātad viņi atbildēs un ar viņiem tiks strādāts, lai viņi nodrošinātu šo protokolēšanas kvalitāti, tā kā to nosaka vislabākās vadlīnijas un kā to reglamentēt CFLA un uzraugošās institūcijas. Nākamais aspekts ir par to, kad iepirkumu komisijas sastāvā mūsu priekšlikums ir izraudzīties speciālistus. Tomēr, lai speciālisti tāpat pieņemot lēmumus, varētu izmantot šīs profesionālās zināšanas. Un viennozīmīgi šis arī ir jau šobrīd dienas kārtībā visos interešu konfliktu un korupcijas novēršanas risku pasākumos mums būs patstāvīga apmācība. Tā jau ir iestrādāta šobrīd jūsu pagājušā sēdē apstiprinātajā nolikumā. Un arī no korupcijas ieviešanas, risku novēršanas ieviešanas plānā jums būs skaidri mācību grafiki un darbs un tēmas un tā tālāk, kā mēs ar to visu strādājam, jo tas viss ir darba kārtībā. Un tāpēc mums ļoti svarīgi, lai iepirkuma nodaļa mācās, attīstās un var sniegt jums arī iepirkuma komisijai šīs konsultācijas iespējama augstākā līmenī.
Pēdējais jautājums, vai ir arī domāts vai nu apsvērts mainīt iepirkumu komisijas skaitlisko sastāvu?
Dotā brīdī iepirkumu komisijas par skaitlisko sastāvu mēs neesam tādā izpratnē tik daudz diskutējuši. Mēs esam skaidri sapratuši to, kad mums ir vajadzīga patstāvīgā komisija. Mēs esam skaidri sapratuši, kad varam sadalīt patstāvīgo komisiju un veidot mazo komisiju, kur lēmumu pieņemšana varbūt būtu mazākā komisijas locekļu sastāvā. Varam izvērtēt jūsu priekšlikumu par komisijas locekļu skaitu, bet mēs vienmēr arī domājam, protams, par finanšu ietekmi, bet jā, mēs varam to izskatīt, bet šobrīd mūsu priekšlikums attiecībā uz iepirkumu komisiju ir rosināt komisijas sastāvā apstiprināt speciālistus, tātad tas būtu finanšu speciālists, tas būtu juridiskās nodaļas speciālists, tas būtu attīstības un plānošanas nodaļas speciālists, tas būtu uzreiz... Evita papildina varbūt.
Labi, domu sapratu, bet man atkal te radās jautājums no jūsu atbildes. Ko nozīmē mazā komisija un lielā komisija? Es nezinu, varbūt kolēģiem ir skaidrs, bet es nesapratu.
Tātad, iepirkuma likums mums nosaka obligātu prasību 5 iepirkuma komisijas locekļi, sākot no 1 miljonu. Tā mums ir visiem iepirkumiem, kur ir šis te paredzamais apjoms lielāks par 1 miljonu, mums ir obligāta prasība 5 iepirkuma komisijas locekļi.
Bet izvērtējot citu novadu pieredzi, saprotu, ir arī tāda pieredze, ka iepirkumi, kuru paredzamais, kuras lieksnes ir zem, tiek skatīti mazākā komisijas locekļu sastāvā.
Jā, un šobrīd mēs arī ar juridisko nodaļu kopā vērtējām šo pagājušā gada un šī gada iepirkuma apjomu un vērtēsim arī to risku, lai šos lieksni noteiktu pietiekam stabilu, jo mēs šos lieksni varam samazināt, lai izslēgtu kaut kādus riskus un padarītu, jo varbūt... Es nezinu, Daniels var pateikt to statistiku, varbūt aptuveno no visiem iepirkumiem, cik mums bija tikai procenti pārpa 1 miljonu, ļoti mazs skaits.
Pamatā tie iepirkumi tiek izsludināti 9. panta kārtībā, tāda provizoriskā informācija, kas manā rīcībā ir, tā bija kaut kādi 70% tie, kas tiek izsludināti 9. panta kārtībā, tas ir faktiski 42 uz leju, un tad atlikušie 30 ir uz augšu.
Jā, un mēs vēl domājam, jo līdz ar to mums ir jāmaina iepirkuma komisijas darbības nolikums jāpārstrādā, tas nes līdz arī iekšējās kontrols un procesu aprakstu maiņu. Protams, mēs kopā pie tā visa strādājam, lai atrastu maksimāli iespējamo labāko variantu attiecībā, kā sadalīt šo darbību un lai viņa kļūtu ātrāk un mēs varētu novērst šobrīd radušos situāciju.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Jā, Edmunds.
Attiecībā par viedokli, nu, šajā gadījumā noteikti vietā ir teiciens labāk vēlāk nekā nekad, jo, kolēģi, atcerieties, mēs pirms gada, vasarā, arī bija silts, sākām diskusiju par to, kad iepirkuma komisijas darbs brīžiem rada bažas. Un turpat gandrīz pirms gada izskanēja viedoklis no izpildvaras, kad šāda iepirkuma nodaļas izveide būtu apspriešams jautājums, jo tas mazinātu daudzus riskus nākotnē attiecībā uz iepirkuma izvērtēšanu, korupcijas riskiem, interešu konfliktiem un tā tālāk. Nu, un šobrīd... Protams, labi, kad esam beidzot, tad vismaz 4 gadu garumā nonākuši līdz šim lēmumam, bet, nu, diemžēl, tad tā nu ir bijis šos 4 gadus, kad pieņemt lēmumu, vēl jau vairāk pieņemt lēmumu visiem vienoti, mums ir bijis ļoti grūti, bet aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu, jo... Labi, pie šīs domes, protams, mēs neredzēsim, kā darbojas jaunā nodaļa un kāds būs sastāvs, iespējamais sastāvs jaunajai iepirkuma komisijai, bet mēs, manuprāt, būtiski atvieglosim darbu jaunam domas sastāvam. Paldies.
Paldies. Ilva.
Es nokavēju jautājumu sadaļu konceptuālu atbalstu nodaļas izveidī Vai organizētajās apvienoto novadu sapulcēs tika diskutēts šis jautājums par iepirkumu nodaļas izveidi un ko par to saka pārējie apvienojumie novadi?
Nē. Tad, kad nopirka, notika šīs te sapulces tajā, kur es piedalījos, es nezinu, varbūt es neesmu visās piedalījusies, tad šādu, par šo mēs nediskutējām, ne.
Paldies.
Vai vēl ir viedokļi? Jā, Inga.
Es varētu atbalstīt šo te lēmumu projektu attiecībā par iepirkumu nodaļas izveidi, bet man absolūti nav pieņemams, ka šeit ir pievienots klāt jaunais grāmatveža, nu, papildus vienība, ja, centrālajā administrācijā. Un kā jau iepriekšējā jautājumā minēju, uzsvēru, ka man nav pieņemams, ka pagastos pārvaldēs tiek samazināts nepārtraukt visu 4 gadu laikā darbinieku skaits un to, tur pretī centrālā administrācijā tas tiek visu laiku palielināts. Ja? Un nu, tie grāmatveži, es nezinu, tāds iespējas it kā grāmatvedis joprojām strādātu ar skaitāmajiem kauliņiem. Ja? Kaut gan mēs zinām, ka viss ir datorizēts un tieši otrādi vajadzētu krietni samazināt šo te administrāciju. Es ļoti ceru, ka tuvākā laikā un jaunais sasaukums, es ļoti ceru, ka ķersies klāt funkcionālajam auditam un ne jau tā, kā tas bija pirms 4 gadiem, kad šis te audits nu, formāli tika noorganizēts, ja, kad katrs darbinieks izvērtē, cik nu, viņš ir vajadzīgs, ja? Bet ka šis te audits pēc būtības tiktu izvērtēts. Ja? Un es ļoti ceru, ka tas tā notiks. Un diemžēl šodien, un vēl jau vairāk tikko dzirdot, ka Dunda Groja mērsraks ar tiem cilvēkiem vispār nav apspriests šis te jautājums, tad šodien es balsošu pret. Paldies.
Attiecībā uz funkciju auditu un uz funkciju izvērtēšanu vēlreiz varu apliecināt to, ko teica Solvita, ka darbinieku amatu funkciju izvērtēšana notiek jau šobrīd, un tā ir daļa no kopējā lielā procesa kvalitātes vadības sistēmas ieviešana tālas novada pašvaldībā, ko mēs esam jau uzsākuši, kuru līdz galam novest droši vien būs arī nākamās domas izšķiršanās, bet vismaz process būs iesākts, vadlīnijas būs skaidras. Ja būs vēlme to turpināt, to būs iespējams arī izdarīt. Ja būs vēlme sākt visu no gala un citā pavisam virzienā, droši vien, ka tas būs jauno deputātu pat izšķiršanās tanī brīdī. Solvita gribēja papildus komentēt vēl?
Nē, es drīkstu.
Labi, Evita.
Es gribu noprecizēt.
Ja šī te izvērtēšana notiek tādā virzienā, ka nepārtraukti tiek palielināts skaits, nu tad kaut kas ar to izvērtēšanu ir atžgārni. Kaut kas ir atžgārni. Lēmuma projekti liecina par to, ka palielina.
Paldies, Evita, precizē lūdzu to, ko tu vēl.
Tātad, mūsu šis lēmuma projekts bija ļoti cieši saistīts ar iepriekšējo lēmuma projektu, kuru jūs neatbalstījāt. Līdz ar to mums nebija plāna palielināt kopējo tās novada pašvaldības darbinieku skaitu. Un arī šis lēmums pēc korekcijām šobrīd palielina darbinieku skaitu tikai un vienīgi attiecībā uz vecāku, uz iepirkumu speciālistu, uz iepirkumu nodaļu, kas ir viens iepirkumu speciālists un iepirkumu nodaļas vadītājs. Tas, kas attiecās uz vecāko kasieru, mēs pārkvalificējam viņu par grāmatvedi ar kasieru funkcijām.
Paldies, Solvita.
Jā, vēlējos es tikai papildināt to, ka šobrīd veicot funkciju auditu tiek intervēti pilnīgi visi darbinieki, tiek vērtēti viņu amatu noslodzes, tiek vērtēti viņu amatu pienākumi, vai tie nepārklājās, vai viņi nedublējās. Tiek vērtēts arī tas, kas saistās ar korupciju, protams, un interešu konfliktu. Tiek vērtēta viņu atbildības samērīgums, jo šī gadījumā arī no šī viedokļa bija ļoti svarīgi, ka grāmatveži būtu pakļauti metodiski finanšu nodaļai, nevis pārvalžu vadītājiem. Mēs zaudējam šī gadījumā kvalitāti, un mēs zaudējam šo mērtiecīgo darba izpildes vērtējumu, jo finanšu nodaļas vadītājs nevarēs uzdot šiem grāmatvežiem veikt attiecīgā līmenī attiecīgus sasniedzamus mērķus, kas saistās ar finanšu grāmatvedības kopējiem mērķiem. Tātad mēs izslēdzam šādi šo varbūtību. Tāpēc arī bija šāds lēmuma projekts sagatavots. Un tas bija izējot no veiktajiem jau pirmajiem secinājumiem. Šis audits, šis tātad izvērtējums, kad nobeigsies, jebkurā gadījumā kvalitātes vadības process, tas ir tas, kas veic šo katras funkcijas tātad aprakstīšanu, analizēšanu, kā kurš ko dara, kādā veidā tiek sasniegti mērķi. Un definējot skaidru šos procesus, jau vienmēr tiks izslēgt šīs dubultās lietas vai nevajadzīgās lietas, bet tikpat labi arī identificētas šīs lietas, kur mums kaut kas nepārklājās. Tas viss iet roku rokā un tas ir mērtiecīgs un pilnveidojams darbs. Tas arī nenāks pēc pusgada, kad mums būs beidzies kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas pirmreizējais process. Tik un tā mēs vēl strādāsim vismaz pusgadu, lai mēs saprastu, ka tiešām mums visi procesi darbojās tā, kā tam būtu jādarbojās, un viņi visi ir vērsti tiešām uz iedzīvotāju mērķu sasniegšanu. Tas viens otru papildina, mēs nevaram neko atraut šeit, atdalīt. Nevaram neko, jo ja vienā vietā mēs procesu pārskatām, mēs nekad nevaram neskatīt citā vietā. Un tas arī attiecināms bija šobrīd uz šiem sagatavotiem lēmumu projektiem.
Paldies. Vai vēl viedokļi attiecībā uz šo lēmumu projektu? Jā, Mirvaldi.
Paldies, beidzot arī man devu vārdu. Mums vajadzēja paklupt, lai saprastu, ka nav izdarīts tas, kas jau sen bija jāizdara. Mana pieredze dažu mēnešu iepirkumu komisijā jau norādīja tad, ka tā kapacitāte un tas iepirkumu speciālistu skaits, kas mums ir, nespēja kvalitatīvi sagatavot, nespēja visu izdarīt, nespēja visu precīzi un laikā, un tas ļoti apgrūtināja iepirkumu komisijas darbu. Paldies Veidas kundzei un Zemītes kundzei, jo viņas man pilnībā pārliecināja par to, ka šāda nodaļa ir jāveido, lai mēs izdarītu laicīgi, kvalitatīvi, tiesiski. Un es pieļauju, ja mēs to būtu laicīgi izdarījuši, varbūt šāds klupiens nemaz nebūtu noticis. Vēl jo vairāk tas ir svarīgi, veidojot lielāku novadu, es ļoti ceru, ka līdz lielā novada izveidošanai mums jau iepirkuma nodaļa būs. Mēs būsim spējuši konkursu kārtībā izvēlēties labus atbilstošus speciālistus, lai šis darbs ritētu raiti un kāds šāds pamats jau būtu. Un vēl jo vairāk lielā novadā šie iepirkumi būs par vēl lielākām summām, un to būs vairāk. Un tādēļ mums jau laicīgi ir jāgatavojas un jābūt solīt priekšā, varbūt citiem arī pievienotajiem novadiem. Bet par šo noteikti ar viņiem ir jārunā, varbūt, ka viņiem ir kādi speciālisti, kāda informācija, kurus jau varētu uzaicināt, piedalīties konkursā. Un es noteikti balsošu par, un aicinu arī pārējos atbalstīt. Paldies.
Paldies, Solita. Vēlējies kaut ko papildināt? Nē. Vai vēl ir viedokļi, kāds vēlas izteikties? Tad, ja nē, man ir priekšlikums uzlikt uz ekrāna salaboto lēmumu projektu, lai mēs varam nobalsot par izmaiņām lēmumu projektā. Tātad, Evita, vai tu nosauksi izmaiņas lēmumu projektu punktos?
Tātad, izmaiņas ir 4-3 punktā. Attiecīgi grāmatu amatu skaits no 4 labots uz 1 un attiecīgi pielikumā 34. Punkts katalogā ir grāmatvedis ar klasifikāciju tieši tādu pašu, kāda mums šobrīd ir iestāžu klasifikācijā apstiprinātajā.
Un arī šeit labots no 4 uz 1.
Arī šeit ir labots no 4 uz 1.
Jā, paldies. Lūdzu balsot par lēmumu projektu grozījumiem. Kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Daini, vai tu varētu mutiski paust savu balsojumu?
Es balsoju par.
Par, paldies. Par grozījumiem lēmumu projektā balsoja 11 deputāti, 10 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, grozījumi ir apstiprināti. Lūgums balsot par lēmumu projektu kopumā, kurš lūdzu balso par. Paldies. Kurš lūdzu balso pret? Kurš atturās? Paldies. Par lēmumu projektu balsoja 11 deputāti, 9 balsīm par vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties. Lēmumu projekts ir pieņemts. Pārējiem pie darba kārtības. Sestā jautājuma par finansējumu papildus darbiem Tāls valsts ģimnāzijā. Dodu vārdu Jolantai Skujniecei, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājai. Lūdzu, Jolanta.
Jā, vēlreiz labdien. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par noslēgtā līguma būvdarbu objektā Tāls valsts ģimnāzija darbiem. Tad līgums tika noslēgts 7. augustā, taču jau pēc būvdarbu līguma noslēgšanas 27. augustā būvuzņēmējs iesniedz pašvaldībai aktu par konstatēto objektā atbilstoši līgumam, jo līguma 11.4. punktā bija noteikts, ka uzņēmējiem ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas pārliecināties, vai ar būvdarbiem saistītajā dokumentācijā nav kļūdu neatbilstību, kas var ietekmēt darba apjomu, izmaksas termiņus, objektu drošību un kvalitāti, un nekavējoties ne vēlākā vienu mēnešu laikā par šo visu uzņēmējiem ir jāziņo pasūtītājam. Līdz ar to, tā kā jau līgumā noteikts, tad arī secīgi pēc šādu aktu saņemšanas, tad pasūtītājs un uzņēmējs, izskatot visus dokumentus un pamatojumus, ir jāpanāk vienošanās appusēji pieņemama par defektu vai neatbilstību novēršanu šajā objektā, kā arī par termiņiem, kā to var īstenot. Ja būvnieks par šādām lietām nepaziņo šajā mēneša laikā, tad uzņēmējs zaudē šādas tiesības un reāli nav viņam vairs iespēju šādas neparedzētu darbu veikšanai ne finansējumu, ne termiņu pieprasīt, ne pagarināt, ne arī finansējumu pieprasīt. Neskatoties uz to jau, kad tika iesniegts šī te pirmais akts, kas tika iesniegts jau 27. augustā, vēlāk tika konstatēts vēl vairākas nepilnības šajā būvprojektā, par ko arī esam jau stāstījuši sēdēs, gan domas sēdēs, gan komitejās, jo būvuzņēmējs sagatavoja vēl vairākus aktus kopumā par darbiem, kas ir veicami dēļ tā, kad ir neatbilstības gan būvprojektā, gan uz vietas objektā, ir sagatavoti kopumā 6 akti. Gimnāzijas ēka ir 3. grupas būve, tad arī par šiem aktiem, kas skāra būvkonstrukcijas, bija nepieciešams izmaiņām ekspertīze. Tad papildus ekspertīze bija jāveic pēc tā, kad šie te veicamie darbi tika atklāti objektā, un tad ekspertīze arī tika veikta, jo, lai saskaņot šīs te nepieciešamās izmaiņas. Ekspertīze tika uzsākta 13. oktobrī pagājušajā gadā, un tad pietiekoši ilgu laiku tika gaidīts šis ekspertīzes slēdziens, un ņemot vērā, ka darbu veikšana pilnā apjomā dēļ ekspertīzes nebija vairs iespējama, tad sasniedzot būvdarbu kritisko robežu, kad tika izbeigti darbi tajās vietās, kur to varēja darīt, tad būvuzņēmējs 12. oktobrī 2020. gadā un arī 17. novembrī tajā pašā gadā vērsās arī pie pasūtītāja par līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši līguma punktiem, kas nosaka iespēju šo te līgumu pagarināt dēļ tā, kad ir veicami darbi, kas iepriekš nav bijuši paredzami, tāpēc arī šie iesniegumi. 20. gada 22. un 29. oktobra būvsapulcēs tika norādīts pašvaldībai par kritisko situāciju pēc apkuras sistēmas skalošanas, kad parādījās avārijas situācija. Arī šai situācijai tika veikta neatkarīgā ekspertīze apkuras sistēmā, lai arī pasūtītājs un saprastu par to, ka tas ir jādara. Un līdz ar to tika veikti vēl papildus līguma ietvaros šie te apkuras sistēmas remonta darbi. 16. decembrī būvuzņēmējs paziņoja pašvaldībai, ka objektā tiks pārtraukti darbi sākot ar 18. decembri, un līdz brīdim, kad tiks novērsta avārijas situācija ēkā un saņemts pozitīvs atzinums ekspertīzes arī par visām izmaiņām, kas skar visus būvdarbus visā objektā. Un vienlaicīgi būvuzņēmējs lūdzu vēlreiz pagarināt arī līguma termiņu vēl par 5 nedēļām, jo 20. gada 11. decembrī joprojām nebija saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. 21. gada 1. februārī tika noslēgta vienošanās numur 3 par šo termiņu pagarinājumu. Jau kā izskanēja informācija, tad pirmā vienošanās bija par papildus finansējumu darbiem, tad otrā vienošanās bija par termiņu pagarinājumu un arī šobrīd pieminētā 3. vienošanās. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par šīm nepieciešamajām izmaiņām tika saņemts 23. februārī, un 3. martā tas tika saskaņots būvvaldē. 1. aprīlī saņēmām vēstuli par būvdarbu izpildi un būvprojektu nepilnībām objektā, un Tur tika minēts arī, ka tikai 27. aprīlī tika saņemti pēdējie trūkstošie rasējumi no autora, būvprojekta autora, lai varētu būvnieks turpināt darbus. 28. aprīlī tika saņemta vēl viena SIJA telmas vēstule par papildus darba skaņošanu un būvdarba termiņu pagarinājumu, kā arī kopsavilkuma aktu par darba daudzuma izmaiņām un attiecību pret darba daudzuma izmaiņām šo te izslēdzamo un ieslēdzamo darbu tāmi. Un faktiski viss šis darba apjomu saraksts, izslēdzamie, ieslēdzamie darbi, pamatā ir sastādīti ņemot vērā izmaiņu rasējumu un apstiprinātās izmaiņas un ekspertīzes atzinumu, to, kas ir jādara un bez kā nevar objektu nodot eksploatācijā, kā arī, ja nemaldos 28. janvārī, kad bija šis te uguns, jā, 28. janvārī, kad tika apsakots no valsts ugunsdzēsības dienesta, šis apsakojums, kas konstatēja vairākas neatbilstības, kad ko būvprojekts nav paredzējis līdz šim, lai nodrošinātu visu šo trešās grupas ēkas izbūvu atbilstoši šī brīža uguns drošības prasībām. Un visas šīs lietas daudzās pozīcijās vispār nebija paredzētas būvprojektā un varētu veidoties situācija, kad, pat piemēram, izbūvējot klašu durvis neatbilstoši ugunsdrošības prasībām, tās visas pēc tam būtu jādemontē un būtu jāizbūvē jaunas. Tas ir tikai viens no piemēriem. Un tātad šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots, lai sagatavotu vēl vienošanos numuru 4, jo, diemžēl, ir nepieciešams papildus finansējums, saistībā ar šīm darba daudzuma izmaiņām, lai objektu mēs nodotu eksploatācijā, jo ja šos darbus mēs nevaram veikt un tam neatrodās finansējums, tad objektu nodotu eksploatācijā, diemžēl, nevarēsim. Tātad kopējā summa 223,967 eiro un 60 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un tālāk secīgi par finansējuma iespējām, kā nodrošināt šo te papildus darbu finansēšanu. Šobrīd projekta valsts kasas kontā mums ir pieejami 74,167 eiro un 82 centi, kuru finansējumi var izmantot šiem te darbiem. Tad priekšlikums ir finansējumu nodrošināt no vairākām pozīcijām Talsu valsts ģimnāzijas budžetā, tā skaitā komandējumu un dienesta braucienu 500 eiro, ēku telpu īra un noma 4356 eiro, izdevumi par transporta pakalpojumiem 900 eiro, Talsu valsts ģimnāzijas budžetu izdevumu kodu biroja preces 1000 eiro, Talsu valsts ģimnāzijas degviela transportam 1500 eiro, kā arī saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas skolēnu pārvadājuma budžeta izdevumu koda pārējā noma 5000 eiro. Tad vēl finansējumi ir iespējams paredzēt no budžeta sadaļas dziesmasvētku tāmi 19882 eiro apmērā, kā arī dziesmasvētku ieskaņu koncerts 18000 apmērā. Vēl ir finansējums 18000 apmērā plānots no atlikuma, kas tika ietaupīts veicot apkurs stāvadu remontu, arī tur ir 18000 apmērā. Šobrīd visas nosauktās summas ir iekļautas arī lēmuma projektā. Kopējā summa, par kuru būtu jālemj, ir 149,799 eiro un 78 centi. Un otrajā punktā minētais finansējuma nodrošinājums ir iepriekš nosauktās budžeta pozīcijas. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Jā, jautājumi deputātiem. Deputāti jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Man jautājums par šiem normatīviem aktiem, vai viņi ir mainījušies? Kad viņi ir mainījušies attiecībā uz ugunsdzēsību?
Jolanta?
Es tagad domāju, mēs momentā uzreiz. Varbūt, ja es, mēs noskaidrosim, mēs varu uzrakstīt arī čatā, jo mēs šobrīd mēģināsim. Man arī palīgi ziņotāji ir arī uzraugs, tā kā, ja, saistībā.
Jo jautājums ir, es sapratu, projekts aktualizēts tikas.
Ir atbilde 15. Gads un 30. Jūnijas.
Es saprotu, projekts tika aktualizēts 16. Gadā un viņam vēl pēc tam tika veikta ekspertīze.
Jā, ekspertīze tika veikta 20. un 19. Gadā, jā. Tā pamata ekspertīze 19. Gadā un tagad bija tā papildus ekspertīze, kas bija 20. un 21.
Jautājums, kādēļ tas viss netika atklāts, jo, ja mēs atceramies, otrā skolā arī tika veikts projekta pārskatīšana, kur ātri nosacināja to, kad ir neatbilstošas ventilācijas, papildus ātri piešķīrām 10 000 eiro, un, ja nemaldos, kampēns viņas arī ātri aktualizēja. Jautājums, kā šādā gadījumā, ja mēs 16. Gadā aktualizējam projektu, 19. Gadā veicam šo te ekspertīzi. Mums tagad ir šāds, teiksim, pēdiņās ideāls rezultāts.
Vai, jā, Jolanta, Gundars grib atbildēt. Dosim vārdu Gundaram.
Labdien! Tā galvenā kļūda radās tā iemesla pēc, ka eksperts bija izvērtējis projektu, bet nebija izvērtējis situāciju, ka ēkai blakus cieši sazobē atrodas sporta halle, un šīs te zonas, zinām, mērā pārklājās tās, kas ir sporta halē, ar aktu zāli un ar pašu skolas ēkas pirmo stāvu. Un izvērtējot kopumā šīs zonas, tad nācās mainīt virkni telpu grupas, kur arī tad mainījās arī ugunsdrošības noteikumi šajās telpu grupās.
Vēl vienreiz, bet durvis mēs mainām kur?
Mainījās vairākas telpu grupas, vairākas telpu grupas mainījās, jo bija izvērtēta gimnāzijas ēka atsevišķi, bet pirmajā projekta ekspertīzē netika vērtēts tas, ka ēka atrodas pilnībā kopā ar sporta halli un ar aktu zāli.
Jā, bet cik es atminos pēc skolas apmeklējuma, būvnieks teica, ka ir jāmaina šīs durvis, kas no kāpiņa telpas uz gaiteni un gaiteņa galā. Un šeit nav nekāda sakara ar blakus esošu ēku.
Šīs ir zonas, kas ir noteikts, viņām ir, zinām, ierobežojumi uz platību, cik lielas šīs platības drīkst būt. Un ja šīs platības tiek pārsniegts, tad viņas ir jāpārdala. Un viņas mainās šī visas grupas izvietojums.
Jā, es piekrītu, tas varētu būt pirmā stāvā, bet ne uz otro un trešo stāvu.
Telpu grupas ir noteiktas gan horizontāli, gan arī vertikāli. Ņemot.
Jā, bet pārvietošanās virziens tur arī ir svarīgs. Cik es no tā saprotu. Nē, speciālists. Tāpēc otrajā un trešajā stāvā šis.
Vēl jautājumi?
Man vēl būs jautājumi.
Tagad?
Jā, es to līdzās. Es to līdzāšu. Tad jautājums, cik tad kopumā mums ir pagarināts šis kopējais termiņš?
Šobrīd tad kopējais, līdz šim kopējais termiņš pēc pēdējās vienošanas bija 27 nedēļas, un tagad vēl lūgums ir pēc papildu 12 nedēļām.
Tad sākotnējais vispār bija 16 nedēļas?
Jā.
Tad ir papildus prasīts cik?
Tā, tu līdz jau.
11, jā?
Vienā vietā bija 5 nedēļas, un otrā vietā bija 6, laikam, ja nemaldos.
Tad kopējais ir 27?
Šobrīd, jā, saskaitot kopā 27. Un šobrīd ir dēļ tā, ka mums ir jāpasūta visas šīs te durvis, kas ir šobrīd ugunsdrošās durvis, to izgatavošanas laiks ir 8 nedēļas, un papildus uzstādīšana, jo klaša durvis ir 62, ja nemaldos. Un reāli visas šīs durvis ir jāuzstāda arī pēc tam, kad tās tiek saņemtas. jo dēļ šīs ekspertīzes reāli tās durvis bija plānots pasūtīt jau pagājušā gada rudenī, bet ņemot vairāk ekspertīzes rezultātā mainījās šie te specifikācija durvīm, un tad līdz ar to tas prasa, tas bija gan izmaiņās jāiestrādā, gan šobrīd tās ir jāpasūt pilnīgi no jauna.
Paldies.
Tā tad tagad uz durvju rēķina, cik bija pagarinājums, es atgādinātu vajag.
Durvju izgatavošana ir 8 nedēļas pat par sevi, no pasūtīšanas brīža.
Tātad kopējais termiņš, cik mums tagad būs būvniecības termiņš?
Tātad 37-39 nedēļas.
39 nedēļas. Jā, tad vēl ir jautājums, tika minēts, kad mums bija ekspertīze, kura tika veikta tur janvārī vai februārī. Bet tad mums ir tāds teikums, ka tika vēl gaidīti rasējumi no projektētāja, kur tika saņemta aprīļa beigās.
Tie ir rasējumi autoru uzraudzības kārtībā, jo ne visām izmaiņām ir nepieciešama ekspertīze. Ekspertīze ir nepieciešama izmaiņām, kas skar būvkonstrukcijas.
Jā. Un tad vēl kā vai tika un kā tika vērtēti šie darbi, kas tika veikti ārpus līguma, respektīvi ārpus kārtas šajā laika periodā, kad būvniecības darbi tur nedrīkstēja notikt.
Tā, šobrīd tas laiks, kad tie darbi tā kā nedrīkstēja būt veikti, tehnoloģiskā pārtraukuma laikā tiek atskaitīti no līguma kopējā termiņa.
Cik tas ir termiņa laikā?
3 dienas tiek izskaitīts ārā no līguma termiņa.
Tad jautājums par kuriem darbiem?
Līzēšana bija viens un tā metāla konstrukcija uzstādīšana.
Un jūs sakat, tās ir 3 dienas, jā?
Ja? Šobrīd izvērtējot un arī būs uzrauks to šobrīd apliecina, ka tas 3 dienās ir izdarāms.
Labi.
Tās lietas,
paldies.
Fiksēt un pārbaudīt.
Paldies.
Daiga?
Jā. Vai šobrīd lēmuma projektā minētā summa ir galējā un šai summai atbilstošie darbi ir galējie, lai šo projektu beidot pabeigtu un lai septembrī skolēni varētu atgriezties skolā?
Pēc šī brīža visas pieejamās informācijas, ko šobrīd no laikā no 1. aprīļa līdz šim brīdim esmu iegūs savākus un esot objektā iepazinusies ar visu šo situāciju, man ir pamats domāt, ka jā, un arī konsultēties gan ar būvnieku, gan ar būvuzraugiem. Šobrīd nu, tā kā ir izdarīts tas, kas bija jāizdara, lai visu šo sakārtotu, gan izmaiņas, gan aprēķinus veiktu. Nu, tas ir tas, kas ir, un es ļoti ceru, ka nebūs nekas vairāk. Nevajadzētu.
Jā, tad es pie viena uzdošu arī otru jautājumu, kas man nedod mieru. Mēs zinām, kāds bija iepirkums, kāds bija termiņš, kā skatīsies kontrolējušās institūcijas uz to, ka mēs šo termiņu esam pagarinājuši. Vai tas būs likumīgi un juridiski pareizi?
Jā, viss šis pamatojums nu, būs, nu, kā lai pasaka, ja viss ir pamatoti un atbilstoši tam, ka tas tiešām ir nepieciešams un nebija paredzams un to būvnieks iepriekš nevarēja paredzēt, tad arī šobrīd, nu jau skatoties šobrīd pirmo kopsvilkuma aktu, pagaidām mums nav jautājumi bijuši no Centrālās finanšu līguma aģentūras. Viss būs atkarīgs no visa kopējā pamatojuma par veicamajiem darbiem un darbu veidiem un iemesliem, kāpēc mēs to darām. Jo tas, to mēs vērtējam, uzzināsim tad, kad tiks veikts šis te maksājuma pieprasījums, kurā tiks iekļaut šo darbu izpildi. Es vai, varbūt, ka man vēl kaut kas ir jāsaka, es tagad, ja es pats saprotu, bet es ļoti ceru, ka jūs arī sapratāt.
Paldies, Edmunds.
Jā, saistībā ar pirmo jautājumu ārkārtas komitejas sēdē, mēs nonācām pie secinājuma, ka jāizveido ir izvērtēšanas komisija, lai tiktu skaidrībā ar iepirkumu komisijas darbu kvalitāti. Nu, šeit, acīm redzot, nu, tomēr mums bez izvērtēšanas komisijām būtu jātiek skaidrībā, no kur ir klupšanas akmens šajā gadījumā. Mēs vairāk nekā pusgadu dzirdam no mūsu speciālistiem, pašvaldības speciālistiem to, kad projekts nav bijis kvalitīvs, viņš ir nepilnīgs un tā tālāk.
Nu, tad sāksim ar šo. Tad, mums taču pašvaldībā ir izveidots algoritms, ko un kādi speciālisti tiek iesaistīti projektu izvērtēšanā. Tad mēs pasūtām projektu, saņemam viņu, izvērtējam, apmaksājam, un tikai pēc tam viņš iet uz iepirkumu. Tad, nu, sāksim ar to, tad, kur mēs paklupām šoreiz tad, ar šo nepilnīgo vai nekvalitīvo, kā šeit tiek nu, jau vairāk nekā pusgada minēts, tad kam viņš bija galu galā jāizvērtē, pirms viņš gāja uz iepirkumu? Un pēc tam nākošie jautājumi būs. Bet tiekam ar šo skaidrībā. Tur taču ir noteikti konkrēti, ir būvvaldē, ir pašvaldībā speciālisti, ir konkrēti uzvārdi, nu, kam tas bija jāizdara. Mēs līdz šim vēl neesam dzirdējuši par šo pusgadu, kamēr ar šo projektu ņemamies, nu, kam īsti to vajadzēja izdarīt. Vai es varu saņemt atbildi šo?
Ieva?
Man ļoti grūti ir nokomentēt, kas notika tajā laikā, kad tas tika viss darīts. Jo es tajā brīdī, manuprāt, kad nebija par to atbildīgi, bet ja mēs runājam par projekta vadību, tad tajā brīdī, protams, kad pieņemts lēmums no brīža, kad mēs gribam realizēt projektu līdz tam brīdim, kad tiek izstrādāts būvprojekts, pēc tam uzsākt būvniecību, tad šajā procesā galvenais tas, kas šo procesu virza, ir projektu vadītājs, piesaistot pašvaldībā esošos speciālistus. Tur ir gan saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti, gan būvvaldes speciālisti, gan mēdz būt arī ainava arhitekti un visi šie speciālisti, kas ir pieejami pašvaldībā, arī tiek iesaistīti. Tad pēc visu šo speciālistu iesaistas, tad projektu vadītājs tālāk virza šo procesu attiecībā uz projektu izstrādi. Tad projektu izstrādes laikā projektētāji vairāk kārt pašvaldībai prezentē savu darbu, ir šie starpziņojumi, kur rezultātā arī vairāk kārt tiek šis tas mainīts, līdz mēs nonākam pie gatavu būvprojektu. Tad, kad šis būvprojekts ir gatavs, tad tālākais ceļš ir attiecībā, kāds ir projekts. Ja tas ir trešās grupas ēka, tad viņam notiek ekspertīze, un šajā situācijā būtu jāizķer visi šie viss šīs varbūt nepilnības, kas ir būvprojektā, bet nu, pieredze rāda, nu, līdz šim vismaz šo neilgo laiku šeit strādājot, pieredze rāda, ka tas nebūt nav, nu, nav tas, kas izķer šīs nebūšanas šajos būvprojektos. Nu, tad tālākais, protams, ir iepirkuma process, bet ja mēs tā skatāmies tās kurpulozes, tad jā, šie lielie projekti ir ļoti sarežģīti, un projektu vadītājs ir cilvēks, kas tiešām varbūt virza šos procesus, bet viņš bija ļoti bieži nav speciālists pašvaldībā, kā jūs paši ļoti labi zinat, pēdējos gados diezgan daudz mainās dažādi speciālisti, katram viedoklis ir savādāks, bet es varu tikai interpretēt, kā tas ir bijis šajā gadījumā, man tiešām nav informācijas, bet jā, nu šis ir ļoti nekvalitatīvs būvprojekts, kur ir nepieciešams papildus risinājumu.
Paldies, Ieva, par atbildi. Es, protams, zinu par šiem 4 gadiem, kā notiek projekta virzība līdz iepirkumam. Jā. Bet es gribēju šajā gadījumā vienkārši vēlējos sadzirdēt, kas šajā konkrētajā gadījumā tad ir nogājis mums šķērsā. Jo, ja mēs spriežam par šo procesu, kur viss atkal ir slikti, nu, tad jebkurš no mums saprot, ka šeit nav atbildīgs ne deputāts Gundars, ne deputāte, piemēram, Inga. Tātad mums pašvaldībā ir izstrādāts nolikums, nu, ja viņi sauksim par algoritmu, kur ir paredzētas katra speciālista darbības, kas viņam, viņa darba noteikumos, viņa darba ietvaros, viņam būtu jāizdara. Sākot ar projektu vadītāju un beidzot ar būvvaldes speciālistu. Tad šajā konkrētajā gadījumā daudzi vai daļa cilvēku mūs ierēģi neizdarīja to, kas viņiem būtu jāizdara. Tālāk, pēc tam, ka mēs nonācām jau līdz nākošajam jautājumam, par ko šodien Gundars minēja, proti par ekspertīzi, tad šeit es atkal saprotu, vai nu ir neprofesionāli vai kļūdaini uzrakstīts darbu uzdevums, jo Gundars minēja, ka eksperts ir vērtējis tikai vienu ēku, bet bija aizmirsis skatīt plašāk, proti, ka tur mums izrādās vēl klāt ir haule. Nu, tad vai nu dīvains ir eksperts, vai nu nekvalitīvs ir darba uzdevums, kas šim ekspertam ir dots. Vai ne tā? Tad mēs nonākam atkal pie nākošā klupšanas akmena. Kāpēc es to saku? Mēs, protams, atkal esam izvēles priekšā, kur īsti mums, kā parasti, ko es atkārtoju jau otrreiz šodien, risinājumu nav. Nu, kurš gan varētu tagad nobalsot pret to, lai ar 1. septembri skolnieki varētu mācīties beidzot savā skolā, bet man bažas raisa tas, kad ejot tagad vairāk nekā pusgadu visam šīm kalambūram cauri, es neredzu, vai manī nav nekādas pārliecības, kad ar nākošo projektu pie šiem pašiem speciālistiem, kas mums ir, pie šīs pašu lietu kārtības iznākums būs cits. Ja par to tēmu, par ko mēs runājam dienas pirmajā daļā, proti par iepirkumu komisiju, tagad par iepirkumu nodaļu, apmācību, nu vismaz es saredzēju, ka šeit ir kaut kad nākotnē redzama gaisma tuneļa galā, lai ar iepirkumu komisiju un iepirkumu nodaļu šī bilde mainītos. Šeit uz šobrīd, ejot cauri šim kalambūram, kā es teicu, es neredzu, kad ar nākošo projektu mums nebūs šīs pašas problēmas. Nu, es nezinu, varu, es esmu viens tagad tāds, kad
jums... Nē, es varu nokomentēt, jo, protams, šis projekts arī mums ir, zinām, mācība, vismaz man. Varbūt iespējams iepriekšējus pašvaldībā ir strādājuši darbiniekiem, varbūt, kad viņiem ir cits viedoklis, bet man šis projekts arī bija, zinām, mācība par to, kāds ir process attīstības un plānošanas nodaļā. Un pēc šī konkrētā gadījuma tātad ar Jolantu ir uzsākts ļoti līdzīgs darbs tieši tāpatām, kā jūs šodien redzējāt ar iepirkumu nodaļu, tad ir uzsākts darbs. Jolanta šobrīd mums gatavo priekšlikumus attiecībā uz darbu attīstības un plānošanas nodaļā. Tas ir tas, jāsaraksta ir šie procesi, ir jāsaraksta kārtība, ir jāsaraksta veids, kā tas notiek, jo tas, tas būs tāds kvalitātes vadības neliels standarts, lai mēs noteiktu katra darbinieka atbildību, iesaisti un lai šis process notiktu gala rezultātā kvalitatīvs. Ir jāsaprot, ka vienmēr būs kaut kāds cilvēciskais faktors, bet šajā situācijā tā bija kā tāda diezgan liela mācība, lai saprastu, ka mums ir mazliet jāpaskatās uz šiem lietām savādāk. Mēs esam uzsākuši darbu. Es nezinu, vai mēs paspēsim to vēl līdz administratīvu teritoriālai reformai nākt jums klajā ar šo savu darbu, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs esam uzsākuši attīstības nodaļā, bet tuvāko mēnešu laikā, tas ir uzdevums tuvāko mēnešu laikā. Mēs esam uzsākuši darbu projektu digitalizācijas jomā, kur mums visi dokumenti tātad tiks ievietoti sistēmā, DocLogic sistēmā, lai būtu arī kontrols mehānisms. Tā kā darbs pie tā Edmunda notiek, protams, smagnēties gan mums ir ļoti daudz aktivitātes atvērts, bet šī arī ir viena no prioritātēm.
Ieva, tad pēdējais jautājums man, nu, iespējams pēdējais jautājums. Mana jautājuma būtība ir sekojošā. Un šobrīd pēc visām šīm diskusijām, kas ir bijusi šodien, kas ir bijusi pēdējos mēnešos par šo konkrēto projektu, kad parādījušās ir
parādījies viens klupšanas akmens, pēc tam otrs, tad ir ekspertīzes, tad termiņa pagarināšanas, tā tālāk. Tas kopējs viedoklis apmēram sanāk tāds, ka nu, kā vienmēr pie visi vainīgi deputāti, tas ir iespējams Gundars, tas ir Antis, tas ir Edmunds, nu tad da jebkurš, jā. Bet, ja mēs skatāmies savukārt ierēģņu atbildību, tad kur ir veikuši īstenībā šo procesu? Jo šeit ne Gundars, ne Antis, ne Edmunds īsteni nevarēja iesaistīties pats ar savu atbildību un darbu, lai šo konkrēto projektu un konkrēto darbu veiktu pats. Nu, nevarēja taču, ja? Tad mēs nekad nedzirdam šos uzvārdus. Es saprotu, Ieva, ka tev kā vadītājai nav patīkami šajā gadījumā būt tai, kas nosoda vai konkrēti, tas ir populāri, protams, nosauc kādu uzvārdu, bet nu, parasti mums tā līdz šim notiek, kad vainīgi pie visi ir deputāti, jo tas gala iznākums vistiešāk attiecas uz mums, bet mēs nekad parasti nenonākam līdz tiem uzvārdiem, nu, kas reāli radījuši problēmas šī projekta vai šo projektu attīstības gaitā. Nu, tā taču ir.
Nu, negribētu es piekrist no savas puses tas, kas attiecas uz šo projektu, tad, kad sapratām, kāda ir tā situācija, darbības es esmu veikusi, publiski šobrīd nestāstīšu, kādas tad ir paprasīt paskaidrojumu gan no darbiniekiem, gan ir veikts tālākās darbības, tā kā es varbūt publisko šobrīd neteikšu, ja ir interesi, tad var man piezvanīt, es tad izstāstīšu tālāk, kādas rīcības ir bijušas. Tā kā darbinieki no darbiniekiem tas ir teikts, un darbinieki no tā mācās, un ir jāsaprot tas, ka, ja jūs gribat pavisam atklāt atbildi, tad izveidot sistēmu no jauna pašvaldībā, kur, diemžēl, varbūt līdz šim tās lietas nav bijušas šādas sistēmas, nu, to nevar izdarīt ne gada, ne pusotru gadu laikā. Mēs esam uzsākuši darbu, lai to darītu, bet jums ir jāsaprot, ka tas laiks, lai to sakārtot, būs vismaz 4-5 gadi. Tā kā pašvaldība ir ļoti liela, process ir daudz, kuros visos ir jāiesaistās, un kā jau Solda teica, tad pieķiroties vienai lietai klāt nāk, mēs redzam uzreiz daudz citas lietas, tāpēc arī šo kvalitātes vadības sistēmu mēs esam tā tad iepirkums, to līdz mums beigsies, mums uzsāksies šis process, priekšrispēt ir veikta, mēs esam apzinājuši visas lietas, kur mums īlēni nāk no maisa ārā, līdz ar to mēs pie tām lietām strādāsim. Bet jums ir jāsaprot, ka tas nav neviena mēneša, arī neviena gada darbs. Varbūt Solvitai vēl ir papildus, ko komentēt.
Lūdzu.
Jā, es tikai varu apliecināt, kad mācoties no šī piemēra, mēs konstatējām ļoti, ļoti virkni un daudz lietu, kas mums ir steidzami tāpat jāmaina, līdzīgi kā iepirkumu komisijā. Konstatējām, fiksējām, domājām, kā darīt visu to labāk. Jo tiešām šeit arī tāpat kā iepirkuma procesos nav izstrādāts šis ritens, kas grieztos, nav skaidrs saprotams arī atbildības jomas, nav kontrols pār dokumentu vadības un uzraudzības sistēmu. Mēs tiešām to visu esam konstatējuši, tas viss ir fiksēts. Par to ir šobrīd arī darīts zināms nodaļas vadītājai. Viņai gan daudz šobrīd arī ir jādomā, kā visus šīs prasības nodrošināt, par ko mēs esam informējuši. Un šie procesi ir izstrādes stadijā. Katrā ziņā, jā, attīstības nodaļa ir viena no smagnējākām nodaļām, un to nevar ieviest neviens dienas laikā, ne mēneša laikā. Tas tāpat līdzīgi, es pat gribētu teikt, iepirkuma riteni būs vieglāk iegrīst nekā attīstības nodaļā visus šos riskus saulaicīgi konstatēt, saprast, novērst, kontrolēt un tā tālāk. Attīstības nodaļa mums ir viena no smagnējākām šajā. Un kā redzat, sekas vienmēr, sekas arī ir tam visam un darbs ir ļoti smags un atbildīgs.
Es tomēr drīkstu vēl komentārs par konkrēto būvprojektu, jo šo būvprojektu neizstrādāja mūsu nodaļa. Nu, tas tā kā īsti nav korekti, mēs viņu saņēmām gatavu. Un viss šis process, ko runā Ieva, par šo visu procesu, kā mums tas notiek šī brīža projekta izstrādē, tobrīd mums nu, nav komentējums, kā tas bija, kā tas nebija. Protams, tad, kad jau projekts bija sācies un mūsu projekta vadītāji saņēma šo gatavo būvprojektu, tad arī nu, mūsu ziņā bija šo te ekspertīzi. Un mana doma ir šobrīd ekspertīzē darbu uzdevums īpaši neatšķirās. Ekspertīzē ir noteikumi, kas nosaka, kā ir jāveic ekspertīze. Un šī gadījumā tā, diemžēl, ir arī eksperta atbildība, kā arī būvprojekta autora atbildība, kāpēc būvprojekts ir tāds vai šāds un kāpēc mums ir tik daudz izmaiņu. Jo es tomēr, jo nu, es saprotu, ka mēs esam pēdējie, kam visu var piesiet, piedodiet par izteicienu, bet nu, arī mēs saņemam dažādās stadijās un nevienmēr mēs sākam būvprojektu izstrādāt no nulles.
Paldies, Lauras vēlējās jautāt.
Man bija viedoklis, ja vēl ir kādam jautājumu, tad es varu droši pagaidīt. Jā,
jā Oļeg, lūdzu.
Šobrīd man interesētu viens jautājums. Vairāk pagarinājumi ir bijuši šim projektam. Šobrīd ir vēl viens pagarinājums. Nu, tad gala datums, kad ir sakārtots gan visas inventarizācijas lietas, gan objektu, kā trešās grupas objektu pieņem arī konkrētas institūcijas, tad kad tad gala tas datums, kad skola un skolotāji un darbinieki varēs un skolēni varēs šo skolas sakārtošanu sākt baudīt?
Šobrīd rēķinot visus šīs te pagarinājumus un pieskaitot pēdējās 12 nedēļas, tas izskatās šobrīd matemātiski saskaitot 27. jūlijas. Jo, protams, ka inventarizācijas lietas arī tiks kārtotas paralēli. Mēs negaidīsim, kamēr visi tie darbi tiks izdarīti un tikai tad tiks iesniegts inventarizācijas sagatavošanai. Šobrīd tas viss tiks darīts paralēli.
Jolanta, šī ir trešās grupas būve vai attiecīgi pēc 29. jūlija sāksies arī tā būves nodošana. Ne tikai būvvalda viņi pieņems, bet viņi arī pieņems valsts būvniecības inspekciju.
Trešās grupas būve nepieņem būvvalda, trešās grupas būve pieņem tikai un vienīgi būvniecības valsts kontrolas birojas.
Jā, un tas process varētu sākties?
Nu, tam ir jāsākās tūlīt pēc visu darbu pabeigšanas. Tā kā, ja ir inventarizācija kārtībā, viss ir izdarīts, tad arī ir jāsniedz visi dokumenti, izpildes dokumentācija būvniecības valsts kontrolas birojam pēc visu darbu pabeigšanas.
Nu, un cik laika varētu aizņemt šis izvērtējums?
Tātad pirmais, viņi visu dokumentāciju izskata 10 dienās. Tas ir pirmais, kad viņi pārbauda visu dokumentāciju, un tad ir atkarīgs no tā, cik tur viss ir kārtībā.
Tad uz 1. septembri mēs varam rēķināties, ka 1. septembrī skola atsāks darbu savās telpās.
Ja viss rītēs kā plānots.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jā, Daiga.
Lai man pašai būtu pavisam viss skaidrs. Tātad bez šī finansējuma nevar tikt veikti tie darbi, lai nodotu būvi eksploatācijām.
Jā, tā tas arī ir.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi, Lauri lūdzu.
Jā, tā. Bija ļoti gara diskusija un ir daudz atziņas, bet gribās tomēr kaut ko pateikt. Un viens no šiem atziņām, jā, kur Demitēra kungs teica, ka jā, nav atbildīgs ne Gundars un nav atbildīgs arī Inga nav, bet ir jāņem vērā, ka starp mums deputātiem tomēr ir iestādes vadītājs. Un iestādes vadītājiem ir jāiesaistās savas iestādes projekta izstrādē, tāpat ir jāzina, kādā stadijā viņš ir, un cik laicīgi ir jādomā par to, lai meklētu alternatīvas telpas šī procesa nodrošināšanai. Tāpat attīstības nodaļa taisnojās, ka šis nav viņu uzsākts projekts, jā, tam varam piekrist. Bet mums ir vesela virkne projektu, kas ir zem katras kritikas. Ļoti labs piemērs, mums ir viens no pēdējiem Talsu otrās vidusskolas piemēriem, kur iepirkumā bija vienkārši tik drastiski daudz jautājumu, ka vienkārši, nu, mēs redzam, kāds ir rezultāts, mums arī nav finansējumi. Tāpat pēc man rīcībā esošās informācijas ļoti daudz kļūdas, kas šajos projektos tiek pieļauts, ir dēļ vadības uzstādījumiem, dēļ termiņiem un dēļ neieklausīšanās speciālistos. Turklāt, ja man ir precīza informācija, es varētu teikt, ka dotajā brīdī mēs kāpjam uz veciem grābekļiem, kad atkal tiek virzīti kaut kādi projekti, un līdz galam tomēr nemācamies no vecajām kļūdām. Iesaka tomēr pavērtēt šo situāciju, kāda ir gan ar otro skolu, gan ar ģimnāziju, un paskatīties uz jaunajiem projektiem.
Piedod, Laura, par kuriem jaunajiem projektiem tu domā?
Es tagad skaļi neteikšu.
Labi.
Tāpat ļoti daudz dzirdējis no atsevišķiem cilvēkiem un atsevišķu sabiedrības pārstāvjiem par to, cik mēs esam slikti, kā mēs gājām, gribējām norakt ģimnāziju, gribējām norakt vietēju uzņēmēju. Bet es uzskatu, ka mans uzdevums ir konstatēt trūkumus, uz tiem norādīt un sekot līdz, lai viņi tiek laboti. Un lai mēs attīstamies tālāk, lai šādas problēmas mums nav gadu no gada un tā desmit gadēs. Jo tā nav runa par attīstību. Un tādēļ, ka mēs te viens tagad nogrūdīsim uz otru, jā, protams, ir dažādas problēmas un kļūdās tikai tie, kas kaut ko dara. Un tas ir normāli, bet ir no kļūdām jāmācās un jābūt skaidrai rīcībai, kā mēs vairs šo neatkārtojam. Paldies.
Jā, paldies. Manuprāt, mēs arī sadzirdējām izpilddirektoras vīziju, kāds tas ceļš būtu ejams, lai mēs no šiem kļūdām tiešām šo mācību izmantot. Mirva, Lauras gribēja papildināt.
Es atvienoju, es aizmirsu, es gribēju iepriekš jau kaut kad senāk atpakaļ izskanēja, kad mums ir iepirkumi, kas jau stāv tā kā rindā gaida, un vēl ir paredzēti apjomīgi iepirkumi vēl uz priekšu tuvākajā laikā. Vai būtu iespējams atsūtīt šo iepirkumu sarakstu, kas ir rindā dotajā brīdī, un kas vēl ir plānoti tuvākā mēneša uz otra laikā? Nu, tā tad līdz vēlēšanām, jā.
Ieva, vai mums...
Man ir informācija tikai uz aprīlu, man nav šo, tad ir jāprasa iepirkuma komisijas vadītājiem.
Andis teica, ka ir stāv rindā, tātad, ja zin, ka stāv rindā, tātad ir skaidrs, kas te ir par projektiem.
Nē, mums ir skaidrs, mums ir skaidrs zināms, bet tieši kādi projekti, kādā rindā, tas ir iepirkuma komisijas vadītājai zināms. Tad es sazināšu.
Jautājums iepirkuma komisiju, uz kā pamata sastāda šo iepirkuma plānu?
Kā iesniegšanas kārtībā projektu.
Nu jā, tātad iesniedzēji jau var sasūtīt šos plānus, kas ir iepirkti. Nu, tas ir diezgan interesanti, ka vadība nezin, kas tad ir tie iepirkumi.
Nē, mēs zinām, bet to plānu jau sastāda iepirkuma komisija.
Un plānu iepirkuma komisija sastāda pēc iesniedzējas sniegtajiem datiem, kad tad šis iepirkums ir vajadzīgs. Iepirkuma komisija nenosaka, kad šis iepirkums aizsludina.
Jā.
Jā. Būtu labi iesūtīt tā šo nākamnedēļu. Nu, uz nākamnedēļu.
Ok.
Jā, paldies.
Tā, Miervaldi.
Paldies. Es ļoti ceru, ka šis ir pēdējais papildus finansējums, kas ģimnāzijai nepieciešams, lai skolu sakārtotu. Ka iekļausimies termiņos, bērniem, skolotājiem ir vajadzīga sakārtot mācību vide, un tādēļ es balsošu par. Mēs lēmumu projektā redzām arī finansēšanas avotus, kur šo naudiņu mēs varētu paņemt. Taču, manuprāt, tas īsti korekti nav. Man šķiet, ka šo naudiņu vajadzēja finansēšanas avotu paredzēt no budžeta atlikuma gada beigās. Un tad, kad būs budžeta grozījumi, tad attiecīgi to sarakstu, ko mēs redzējām, no tā arī atvirzīt atpakaļ šajā sadaļā atlikums, budžeta atlikums gada beigās. Paldies.
Paldies. Vēl viedokļi. Inga, lūdzu.
Jā, nu, izpildu direktori Ieva uzsvēra vairākas reizes, ka viņai ir mācība šī te situācija, un ka darbinieki ir paskaidrojumus dabūjuši rakstīt. Sārprats šitādas summas, ja, un tiešām ievatu savā uzņēmumā arī pieprasīt darbiniekam paskaidrojumu un uzskatīt to par šausmīgu sodu, ka tu esi tam darbiniekam uzlikusi. Ja. Nu kāda, par kādu mācību vispār ir runa? Par, kas tā ir? Ja nu ir kāda mācība, tad tas ir visu laiku mācība dabū un iedzīvotājs, ja? Jo tie nodokļu maksātājs, jo šī te naudiņa no budžeta tiek ņemta, ja? Un iedzīvotājs ir tas, kas dotē šo te pašvaldības bezatbildību. Ja, ja tāpat tika pausts, ka, nu, lai ieviestu kārtību, ir nepieciešami 4-5 gadi. Mīļie cilvēki, ar šādiem tempiem jūs strādājiet savos uzņēmumos. Strādājiet savos uzņēmumos ar šādiem te tempiem. Uz pašvaldības rēķina nevajag. Ja? Edmunds teica, kurš gan būs tas, kas balsos pret tagad. Ja? Es būšu tā, kas balsos pret, jo, nu, mēs jau vairāk kārt esam runājuši un es esmu uzsvērusi, ka šis te uzņēmums, nu, tā telms, ja, tā ir viņa metoda šāda. Tā viņš ir gadiem strādājis, ja, uzvarēt konkursā ar īsāko termiņu un turpināt to ar šādiem te papildus brutālu naudas izspiešanu. Ja. Lasīju to uzņēmuma, nu, jāsaka, gaudu vēstuli, ja, kur viņš žēlojās, ka redziet, viņš nevarēs termiņā iekļauties un sakarā ar to, ka šie te atzinumi un ekspertīžu slēdzieni ievelkās, ka viņš pat domā apsver domu piedzīt, pieprasīt no pašvaldības kompensācijas. Ja? Nu, nekaunības kalngals. Ja? Saka, ka muļķībai nav robežu, ja? Tad te mēs redzam, ka nekaunībai nav robežu. Ja? Es pilnīgi noteikti neatbalstīšu šo te izspiešanu, jo es to uzskatu par tādu tā kā reketu. Ja? Jāiekļaujās tajā summā, kas bija. Jāpārskata acīm redzot, nu, tie izdarāmie darbi, bet, mīļie cilvēki, nu, tā jau nevar ar tik vieglu roku tērēt nodokļu maksātāju naudu. Un ko lai saka pārējās skolas? Nu, nav tak novadā tikai Talsu otrā vidusskola un Talsu valsts ģimnāzija. Kā lai šo te uztver pārējās skolas? Nē, pilnīgi noteikti es to neatbalstu un balsošu pret. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai ir vēl viedokļi? Jā, Oļeg.
Šis projekts ilgāk laika jau virzās lēniem soļiem uz priekšu. Es saprotu, ka septembrī mēs varēsim priecāties par gala rezultātu. Arī no pašas pirmās dienas, kad mēs lēmām par šo projektu, atbalstīju šo projektu un arī šobrīd vēlos atbalstīt, jo realizējot arī pirms tam un iesaistoties arī projektu realizēšanā, saprotu, ka šobrīd Talsu valsts ģimnāzija savu simtgadi svinēja pirms 2 gadiem un skola un attiecīgi arī būvnieki nevarēja paredzēt, kurā momentā kāds papildus darbs varētu parādīties, ne eksperti, ne arī, es pieļauju, arī arhitekti. projekts, veidojot šo projektu. Protams, ir mīnusi, kas ir pieļauti no arhitekta puses, kādi jautājumi, kas netika pamanīti no eksperta puses, bet tajā pašā laikā arī jāsaprot, ka skola, nu, 100 gadu skola, tāda renovācija piedzīvo pirmo reizi, tāda nopietna renovācija, un šobrīd vēlos atbalstīt šo projektu, un mana vēlme, lai 1. septembrī skolēni varētu precēties par gala rezultātu. Tādēļ atbalstīšu šo lēmu projektu un aicinu arī kolēģis atbalstīt šo lēmu projektu. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Jā, Edmund, lūdzu.
Jā, attiecībā par summām, kas šeit tiek minētas, ko mēs vairāk kārtīgi esam palielinājuši un ko samaksājam par projektu papildus. Tad iedomājieties situāciju, ja projekts būtu sagatavot izcili, ja projektētājs vai kopā ar būvinženieri būtu paredzējis pat piemēram to, kad stāvvadi ir paredzēt projektā jau mainīt. Ja pēc tam vienalga būtu atklājušās nepilnības, tad ja perfekta būtu bijusi ekspertīze, mēs nonāktu pie viena atzinuma, kad šis projekts jau sākotnēji mums būtu jārealizē pat daudz lielāku summu, nekā mēs lēmām, tad, kad lēmām to projektu vispār uzsākt. Tātad, ja nebūtu bijuši nepilnības projektā būtu paredzēti tie darbi, par kuriem mēs tagad runājam visu šo mēnešu garumā, liekot viņus darbu pie darba, caur ekspertīzēm un termiņu pagarinājumiem. Jo tie darbi, kas tagad parādījās, ne no viena no viņiem taču nevarētu atteikties. Nu, neko it kā mēs taču nedarām lieki. Ne tas attiecās uz stāvudiem, ne tas attiecas uz durvīm. Jā, attiecībā pa ugunsdrošību, nu, protams, izcilā variantā vai labā profesionālā variantā, attiecībā uz tām durvīm, tur bija jāparedz jau iepriekš, nevis tikai pēc tam, kad jau projekts tiek īstenots. Tā kā, ja runājam par projektu izmaksām, tad visticamāk mums šīs summas būtu bijušas jau jāparedz tad, kad projekts sākām īstenot. Pie nosacījuma, ja projekts būtu kvalitīvs. Ja runājam par to situāciju, kāda izveidojusies tagad, tad lai kā nu tur būtu un kāds ir bijis šis mūsu mokošais ceļš līdz projekta īstenošanai. Un tiesa, viņš ir bijis ļoti nepatīkams, bet es arī neredzu citu situāciju, kā šo projektu pabeigt. Un arī tāpēc šodien balsošu par.
Paldies. Vēl viedokļi? Ja viedokļi nav paudījuši savu viedokli atkārtoti, jau iepriekš esmu paudis, ka apzinot šo situāciju, kāda ir tajā objektā, saistībā ar Talsvalsts gimnāzijas pārbūvi, es jau iepriekš apliecināju, ka atbalstīšu Talsvalsts gimnāzijas pārbūves pabeigšanu un tās izmaksas, kas ir saistītas, lai šo būvi var nodot eksploatācijā, lai viņi būtu ilgspējīga un lai viņi būtu kvalitatīvi. Es uzskatu, ka šis papildu finansējums nav ne deputātu, ne izpildvaras vai projektu vadītāja kaprīza. Es uzskatu, ka arī tā nav izspiešana. Tas ir process, kā nonākt līdz būvas pabeigšanai šajā situācijā, ņemot vērā to situāciju ar būvprojektu kvalitāti, kāda mums ir. Tā kā es aicinu arī pārējos deputātus atbalstīt lēmumu projektu, un balsot par finansējumu papildus darbiem Talsvalsts gimnāzijā. Kurš lūdzu balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš balso pret? kurš atturās. Paldies. Balsojumā piedalījās 11 deputāti, 9 deputātiem balsojot par, vienam pret, vienam atturoties. Lēmuma projekts ir pieņemts. Jā, Lauri, lūdzu, vārds tev.
Jā, es pamatošu balsojumu. Šajā lēmuma projektā, protams, loģiski no vienas puses saprotot, ka skola ir jānodod eksploatācijā, lai bērni jau nākamajā mācību gadā tur spēja atgriezties un mācīties. Bet es nespēju nobalsot par šādu iemeslu pēc. Šī uzņēmuma apvienība vinnēja iepirkumu pamatojoties uz īsāko termiņu. Turklāt ar 140 tūkstošu pārsvaru pār nākamo pretendentu. Tagad rezultātā mums 16 nedēļu vietā ir 39, kas ir turpat 2,5 reizes. Labi, es saprotu, tādā vecā ēkā, jā, var rasties papildus izmaksas, var atklāties papildus kaut kādas lietas, kas ir jādara. Tas viss ir kārtībā. Bet tad mēs skatāmies šo nelojālo attieksmi no uzņēmēja puses pret pasūtītāju. Tātad šīs te lietas jau ir šis iepirkums kādā veidā, tad ir šī nelojālā darbība no uzņēmēja puses. Jāatzīst, jā, trīs dienas, nu tas ir viss kārtībā, lai tas tā arī būtu. Bet manā skatījumā es skaidri zinu, ka tas tā nav. Un ja kāds tam grib iebilst, tad droši var nākt ar mani parunāt. Protams, vēl šī te pirmā papildus izmaksa, kur uzņēmums nevis nonāca iepirkuma veidā pie šī darba, bet sarunu veidā. Līdz ar to es gribētu iebilst, ja mums šie darbi jau būtu kvalitatīvi iestrādāti iepirkumā, visticamāk šī cena būtu zemāka, jo tā būtu iepirkuma rezultāts, bet šeit bija sarunu procedūra, jā. Tādēļ tur arī varam diskutēt, cik šī tāma ir objektīva. Ja es saprotu par pēdējo tāmi, kur ir pārskatīta, izskatīta, tad tur varētu būt šis iespējams šīs izmaksas objektīvas, tad par iepriekšējo es to, protams, nevaru apgalvot. Un šis ir tas pamatojums, kādēļ es nebalsoju ne par, ne pret. Jā, paldies.
Paldies. Vārds Ingai.
Jā, es papildinot Laura teikto, protams, ka šī ir klaja krāpniecība, ja, ņemot vērā, kad, kā jau Lauras minēja, īsākais termiņš, dārgākā summa, ja, un iepriekšējā zināmā reputācija, ja, šī uzņēmuma. Un jūs, kolēģi, ar savu balsojumu, jūs esat līdzdarbīgi, līdziesaistīti šajā te krāpniecībā, manā skatījumā. Ja? Un vēlreiz atgādināšu, kādi ir šī te uzņēmuma ziedojumi, ja, jaunai vienotībai. Tie bija 50, 70 tūkstoši, ja, es tagad no galvas neatceros. Ja? Nu, uzņēmums tāpat vien neziedoja partijām. Tā kā, tas jau vien izsaka. Ja? Jā, tas bija tas, ko es vēlējos papildināt. Paldies.
Paldies, es sapratu, tas bija balsojuma pamatojums. Edmund, lūdzu.
Man tomēr te jākomentē kolēģis teiktais, kurs ir kārtējās muļķības. Es jau iepriekš teicu, vairākas reizes esmu teicis, kad es neesmu lietas kursā ne par šo uzņēmumu, ne viņu īpašniekiem. Tā kā viss, kas te tika pausts, tas ir vienkārši muļķība. Paldies.
Edmund, tas, ka tu neesi informēts, tas nenozīmē, ka manas paustais ir muļķības. To jau ar jebkurš pārliecināties knab mājaslapā, lūdzu neizplatī apelojoša informācija nepatiesa. Tas, ka tu nezini, tas nenozīmē, ka šis uzņēmums nav ziedojis
vienotībā. Manu balsojumu ar šo konkrēto uzņēmumu.
Nu, jāpiedomā, ko runā.
Pieņems.
Tev kā juristam.
Inga, lūdzu, es saprotu, balsojums ir pamatots, un arī Edmundam ir savs skaidrojums attiecībā uz pausto. Līdz ar to es gribētu teikt šodien visiem lielu paldies par dalību ārkārtas domas sēdē, arī darbiniekiem tai skaitā, un veiksmīgu jums atlikušo dienu. Paldies visiem!